Ecce nunc benedicite Dominum, omnes servi Domini, qui statis in domo Domini, in atriis domus Dei nostri, in noctibus extolite manus vestras in sancta, et benedicite Dominum, benedicat te Dominus exsio, qui fecit cerum et terram. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Miserere mihi, Domine, et exaudi alam.